hæstvirtur forseti. Vegagerðin er ekki óskeikul fremur en aðrar stofnanir að sjálfsögðu, en allt of oft er hún höfð fyrir rangri sök og þá ekki síst vegna þess að hún er iðulega að framfylgja stefnu og ákvörðun sem að við stjórnmálamennirnir réttilega tökum. Það er okkar hlutverk að móta stefnuna, en eru stundum á skjön við það sem sérfræðingar vegagerðarinnar helst vildu. En varðandi tengivegi og áherslur vegagerðarinnar hvað þá varðar og reyndar vegagerð almennt, að þá hefur það sjónarmið verið ríkjandi þar á bæ að láta þetta tvennt verða leiðarljósin, annars vegar öryggi og síðan hagkvæmni, að ráðstafa fjármunum á eins markvissan og hagkvæman hátt og nokkur kostur er. Það hefur átt við breikkun vega. Þegar ákveðið var hér á árunum 2007 og 2008 að fara í 2+2 vegi, til dæmis hér á Suðurlandinu og Vesturlandi, Reykjanesbrautin er svolítið utansvega að þessu leiti, að þá hafði vegagerðin lagt til 2+1. Þann kost sem að við erum að taka núna enda hagkvæmari og þjónar öryggisjónarmiðum að fullu. Það voru stjórnmálamennirnir sem að vildu fara aðrar dýrari og óhagkvæmari leiðir. Og hvað tengiverðina vegina áhrærir, þá hefur vegagerðin innmitt lagt áherslu á tvennt. Hún hefur viljað fá sem mest fjármagn til tengivega. Samkvæmt núverandi samgöngu áætlun er gert ráð fyrir 500 milljónum í stað 1000 milljóna sem að vegagerðin vildi fá. Samkvæmt nýrri fjárfestingar áætlun erum við að vonast til að geta sett meira peninga þarna inn. En síðan er það hitt sem hún hefur lagt áherslu á, það er að gera tengivegina eins vel og garði gerðar á eins ódýran hátt og nokkur kostur er, en þó þannig að öryggisjónarmiðum sé sem best þjóna.
Það svarar andsvari, háttvirtur þingmaður Gunnar Bragi